Ioan 4, începând cu versetul 5. Iisus a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-m să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum, tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Dar oricui va bea din apa pe care eu voi da eu, în viac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care eu voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acestea și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Amin. Vă rog să le ocupați locurile. Cei care sunteți familiarizați cu disputele teologice, acum internetul ne stă la dispoziție și putem să vedem tot ce se întâmplă între teologi și în vremurile de astăzi, dar aproape toți am auzit de această expresie worship wars, războiul cu privire la worship. Acum 12 ani, când am început Biserica Agape, mai mulți pastori mi-au spus, frate Crinișor, ai grijă cum pornești biserica. Make sure că o să aveți cor, fanfară, orchestră. Pentru că de asta va conta viitorul bisericii pe care vrei să o păstorești. Aluzia era la închinare și nu este nimic greșit nici cu cor, nici cu fanfară, nici cu orchestră, nici cu worship team. Nu este nicio problemă cu niciuna din ele. Pentru că toate sunt expresii ale închinării, toate sunt bune, toate și-au locul lor, nimeni nu disprețuiește și este bine să le avem, este bine să nu facem din ele o condiție fără de care biserica nu va crește. Pentru că părinții noștri n-au crescut nici cu cor, nici cu fanfară, nici cu orchestră. Poate unii da, dar unii n-au avut numai mandoline. Nu știu de ce nu mai sunt mandoline în ziua de astăzi, așa-i? Eu mi-aduc aminte când eram copil, toate mătușile mele cântau la mandoline. Și nu, în niciun caz nu vreau să disprețuiesc lucrul acesta. My point is, de fapt ceea ce vreau să punctez aici este acest conflict, această dezbatere continuă asupra închinării. Închinarea ne divizează, închinarea ne face să avem, să ne uităm lung unii la ceilalți, să zicem, biserica aia se închină într-un fel, biserica cealaltă se închină într-alt fel. Anul acesta este anul rugăciunii la Agape și mi-am propus acum în toamna aceasta ca să am câteva predici despre închinare. Să vorbim despre acest element deosebit de important. Pentru că, vedeți, Satana vrea să ne lovească în închinare. John Calvin spunea, scopul suprem al fiecărei ființe este ca în veșnicie sau la sfârșit să facă parte din corul imens al închinării din cer. Asta este scopul suprem al nostru. Ca să ajungem acolo, așa cum scrie în cartea Apocalipsei, nu? Să facem parte din corul acesta de închinători. Și ca să facem parte din corul de închinători, va trebui să începem închinarea de aici. Însă Satana vrea să ne fure lucrul acesta. Satana vrea să ne facă să ne certăm cu privire la închinare. Satana va face orice să ne împiedice să ne închinăm. Și de asta aș vrea să vorbesc despre închinare în săptămânile care urmează. Acum, desigur, dacă îi întreb pe tine ce înseamnă închinare, închinare înseamnă numai praise and worship, nu? Praise and worship este o parte din închinare, un element al închinării. Și cu ajutorul Domnului o să încerc să punctez lucrurile acestea, rolul muzicii în închinare, nu? Dar ce înseamnă închinare? În limba greacă, închinare, a te închina, este verbul, unul din verbele a te închina, este proskuneo, care înseamnă a te apleca și a săruta papucul unui suveran. Deci ori de câte ori ne închinăm, de fapt, este o plecăciune înaintea lui Dumnezeu, o plecăciune în care noi, de fapt, ne exprimăm chiar și dragostea noastră, respectul nostru față de Dumnezeu. Acum, pentru prima predică din seria aceasta despre închinare, trebuie să pornim de la un concept și am ales să pornim de la conceptul acesta pe care Domnul Iisus Hristos l-a punctat în conversația lui cu femeia samariteancă. Și anume, el ne vorbește despre închinarea în duh și în adevăr. Pentru că de aici trebuie să pornim. Și apoi, pe măsură ce vom merge și vom studia mai mult, o să punctăm și alte aspecte ale închinării. Însă dialogul acesta ne revelează niște lucruri importante despre închinare și am intitulat predica mea Închinătorul dorit de Dumnezeu sau Închinarea dorită de Dumnezeu, pentru că spune Domnul Iisus Hristos căci astfel de închinător dorește și Tatăl. Închinarea dorită de Dumnezeu. Am să mă axez mai mult pe cele două versete, însă am citit întreg pasajul pentru a avea o idee mai completă și mai integrală asupra acestui subiect. Și privind la text, aș vrea să ne uităm primul rând la obstacolele închinării, la obstacolele închinării. Am să le enumăr pe scurt, nu o să insist mult asupra lor, dar vreau să le punem aici pentru că apar în text și așa sunt eu. Eu sunt un rob al textului. Dacă este un text în față, trebuie să mă uit acolo și predica mea trebuie să aibă un pilon sau un picior de susținere în text. Nu pot să mă duc și să vorbesc de altundeva, de unde nu este. Și mă uit în textul acesta. Haideți să ne uităm la câteva obstacole ale închinării pe care le văd din textul acesta. Primul obstacol, pe care și azi dimineață l-am punctat într-un alt context, este prejudecata. Este prejudecata. Vedeți, Domnul Iisus Hristos stă la fântâna aceea din Sihar și se întâlnește acolo cu o samariteancă. Și vă spuneam și azi dimineață și aș vrea, pune, te rog, Josh, harta, aș vrea să vă familiarizați, mai ales că urmează să mergem și în Israel încă o dată, pentru unii mergem a doua oară, alții o să mergem pentru prima dată, dacă va fi cu voia Domnului. Aici este harta Israelului, care era cuprinsă din regiunea Iudeea, Samaria și Galileea. Și vedeți, aici este fântâna lui Iacob, fântâna de la Sihar. Ați auzit de multe ori, însă câteodată noi, pastorii, greșim, predicatorii, pentru că spunem, mă, domnule, de atâtea ori am spus lucrul ăsta, dar sunt în biserică oameni care nu au auzit amănuntul acela. Sau sunt unii care l-au auzit și l-au uitat. Evreii și samariteni, așa cum spuneam și azi dimineață, nu erau prieteni deloc. Samaritenii erau o națiune sau niște oameni care au fost amestecați când Asiria, după ce a căzut templu, când asirienii au cucerit partea de nord, au cucerit Israelul, au colonizat această regiune și au adus o grămadă de asirieni în locul evreilor pe care i-au dus în exil. Populația de asirieni care au venit s-au amestecat, s-au căsătorit copiii, s-au amestecat cu evreii de acolo și de acolo au ieșit samaritenii. Și samaritenii aveau o religie coruptă, o să mai vorbim despre lucrul acesta, o religie în care au amestecat legile lui Dumnezeu și primele 5 cărți ale lui Moise cu învățături păgâne ale asirienilor. Evreii considerau pe samariteni spurcați. Un evreu ortodox, un evreu care era din ăla îngust, cum am zice noi, nu ar fi trecut, dacă trebuia să meargă din Galileea în Ierusalim sau de la Ierusalim în Galileea, nu trece direct pe drumul cel mai scurt, ci face o rută, ci ocolește Samaria pentru a nu se spurca. Era interzis să bei din cana sau să mănânci din farfuria unui samaritean, pentru că te spurcai. Mai mult, era interzis pe vremea aceea, de fapt o lege a iudeilor, ca un bărbat să stea de vorbă în public cu o femeie. Și de asta vedeți ce spune femeia: cum tu, iudeu, ceri de la mine, o femeie samariteancă, să bei? Să folosești tu cana mea, să vorbești tu? Era vorba aici de un prejudiciu. Ok? Sau aș vrea să notăm lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos trece peste prejudiciul acesta. În primul rând, pentru că trece prin Samaria, apoi stă de vorbă cu o femeie și apoi, dacă vom citi textul mai departe, vedem că intră în sat, petrece acolo câteva zile cu ei și le vorbește, le predică Evanghelia. De multe ori când venim la închinare, vrem să ne închinăm numai, mai ales cum suntem aici, nu? Numai noi românii, nu? Fratele Merlin vorbea aici de romi, nu? Problema, români, romi, nu? Cum să ne închinăm împreună? Ei bine, ne putem închina împreună, amen? De ce să nu spunem? Ne putem închina împreună. Și vrem ca toți să se simtă bineveniți în casa lui Dumnezeu. Pentru că înaintea Domnului, fiecare avem aceeași valoare. Nu s-a dat o altă jertfă pentru noi, pentru americani, pentru nemți, pentru maghiari, pentru romi sau pentru altcineva sau pentru asiatici. Nu este o altă jertfă. Pentru fiecare s-a plătit același preț. Așadar, unul din obstacolele închinării este prejudecata. O, n-o să stau lângă fratele cutare, că nu cumva să mă contaminez. Mai este și o altă prejudecată. Nu o să stau eu lângă păcătosul ăla. Ok? Ăsta este primul obstacol. Pentru că ne împiedică să ne închinăm. Un alt obstacol care îl văd aici este religiozitatea. Religiozitatea. Femeia spune: ești tu oare, în versetul 12, mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Vă spuneam că samaritenii aveau religia lor. Recunoșteau doar cele 5 cărți ale lui Moise. Foarte bine, nu e nicio problemă. 5 cărți ale lui Moise sunt bune, nu-i așa? Dar au amestecat, așa cum vă spuneam, cu alte, au amestecat aceste 5 cărți și au adus pe lângă aceste 5 cărți alte lucruri din religia asiriană. Și de fapt, dacă ne ducem mai mult în istorie, pentru cei care cunoașteți bine, când s-a stabilit regatul de nord, Ieroboam a ridicat 2 viței, la Betel și la Dan, și le-a spus: Israele, ăsta e Dumnezeu care te-a scos din Egipt. Și au început să facă jertfe pe înălțim. Și de acolo a devenit, conflictul a crescut tot mai mare și despărțirea dintre ei tot mai mare. Și samaritenii ziceau: noi ne închinăm lui Dumnezeul adevărat. Evreii spuneau: noi ne închinăm Dumnezeului adevărat. Samaritenii se închinau acolo pe muntele Gerizim. Evreii se închinau la templu. Și era în fiecare din aceste grupuri, era acest element al religiozității. Aplicat la noi, de multe ori religiozitatea ne face să credem că ritualul este închinare. Sau că închinarea ține de un ritual, de o liturghie. Și numai așa putem să ne închinăm. Numai cum am învățat noi. Aș putea să vin eu, pentru că sunt din Târgu Mureș, și pe vremea când eram eu copil, biserica din Târgu Mureș era una dintre cele mai vestite biserici pentecostale din România. Ați auzit careva de lucrul acesta? Cei care sunteți mai bătrâni decât mine, n-ați auzit. Înseamnă că n-ați fost la curent cu ce se întâmpla. Știți de ce era cea mai vestită? Pentru că acolo am avut un pastor, fratele Augustin Belindeanu, care era respectat de către toți păstorii din România. Eu eram copil, nu știam, dar eu aș putea să vin să spun, uite, aici așa facem, ca la Târgu Mureș. Dar la Târgu Mureș, să știți că nici acum nu se mai face cum s-a făcut atunci când am fost eu copil. Pentru că lucrurile se schimbă. Și de multe ori, fără să ne dăm seama, confundăm religiozitatea cu închinarea. Și religiozitatea aceasta ne împiedică să avem această legătură cu Dumnezeu. Isaia arată zbuciumul și necazul lui Dumnezeu pe evrei. Și uitați ce spune în Isaia 1:13. Știu bine, cunoașteți aceste versete. Atât de direct este Dumnezeu. Și uitați ce spune Isaia 1:13. Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare. Era vorba de ritual acolo. Căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și prasnicile, sărbătorile voastre. Mi-au ajuns o povară și nu le mai pot suferi. Este strigătul unui Dumnezeu care este sick and tired, s-a săturat de religiozitate. Este strigătul unui Dumnezeu care spune, dacă mă numiți tată, atunci demonstrați lucrul acesta. Și mă gândesc că de multe ori Dumnezeu se poate uita la noi și să ne vadă în duhul acesta de religiozitate, pentru că deseori ne ascundem după o religie și încercăm să ne motivăm comportamentul nostru sau relația noastră cu Dumnezeu bazat pe ceea ce ține de o religie sau o denominație. Iisus nu a venit să înființeze o denominație. Nu, nu. De altfel, dacă mă uit în textul acesta, Iisus, de fapt, nici măcar nu pronunță cuvântul samaritian. Nu-l pronunță. Nu vom găsi nicăieri în Biblie, de exemplu, termenul sau gruparea ortodoxă, gruparea catolică, gruparea baptistă, gruparea penticostală, and so on. Pentru că aceste grupări pe care oamenii le-au făcut, încet, încet, dacă nu suntem atenți, ne împing spre o formă, spre o religiozitate care va, până la urmă va fi dăunătoare. Vorbeam o dată cu o persoană și îmi spunea că este imposibil ca Dumnezeu să primească închinarea pocăiților pentru că pastorul nu are haina preoțească. Ok? Am zis, wow! Câtă ignoranță, nu? Că parcă Domnul Iisus Hristos a avut haina preoțească sau parcă apostolii a avut haina preoțească. Vă aduceți aminte când cravata era păcat? Și acum e păcat că nu putem cravata? Așa suntem noi oamenii. Religiozitatea. O altă piedică, și l-am luat așa în funcție de cum apare în text, este păcatul. Și asta este piedica cea mai mare. Femeia era păcătoasă. Domnul Iisus Hristos îi spune, du-te și adu-ți bărbatul aici. Și femeia spune, n-am bărbat. Și Domnul Iisus Hristos zice, bine ai zis, pentru că 5 ai avut. 5 ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos îi spune, trăiești în păcat, femeie. Trăiești în păcat. Și degeaba vii la închinare și tu trăiești în păcat. Pe de altă parte, niciunul din noi nu suntem perfecți. Însă a trăi intenționat în păcat și a veni aici și să-ți liniștești conștiința că ai venit la biserică, Dumnezeu nu va ștampila și nu va confirma păcatul meu și păcatul tău, indiferent cine ești, dragul meu. Asta nu va fi închinare. Never! Pentru că spune psalmistul, nu? Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne. Nu așa spune în psalmul 26:6. Dar să trăiești în mod deliberat în păcat și să vii la închinare cu o nonșalanță și să ridici mâinile sus și să te rogi să audă toată biserica și numai tu știi ce ai acasă și numai tu știi în ce păcate grosolane trăiești. Asta este o piedică. Degeaba Degeaba vii la biserică, I'm sorry să spun lucrul ăsta, dacă nu te schimbi. Psalmul 29:1, fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită în numele Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Îmbrăcați cu podoabe sfinte. Pentru că în închinare, de fapt, intrăm în sala tronului lui Dumnezeu, din punct de vedere spiritual. Și nu mă pot prezenta în sala tronului lui Dumnezeu cu haina sufletului meu mânjită de păcat. Nu pot. Și asta este piedica cea mai mare în închinarea noastră. Și vii la biserică și spui, dom'le, nu m-am simțit bine, n-am simțit nimica, nu, asta ce e, asta e închinare. E o problemă cu tine pentru că tu nu ai simțit închinare pentru că există întinare în tine. That's the problem. Asta e problema. Și apoi o ultimă piedică este ignoranța. Domnul Iisus Hristos spune, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Cunoașterea samaritenilor era limitată și distorsionată. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Nu aveți cum, samaritenilor, pentru că voi aveți doar cele 5 cărți ale lui Moise. Și apoi ați adăugat cele 5 cărți ale lui Moise, așa cum am spus, elementele păgâne luate din religia asirienilor. Văd mulți oameni care se complac în ignoranță. Nu citesc Biblia. Au 5 Biblii acasă, dar nu o citesc pe niciuna. Nu ascultă nicio predică. Sau dacă ascultă predici care să le gâdile urechile. Ce o să fie, când o să fie, care e fiara, care e nu știu ce. Frașii surori. Ce o să fie, Domnul știe. Domnul vine. Amen. Dar Domnul vrea să fim gata. Și să știm în ce lume trăim și să ne ducem o viață de sfințenie. Să fim niște închinători adevărați. Să ne cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și nu o să putem în fața tronului lui Dumnezeu spune, Doamne, eu n-am știut. Aș vrea să te întreb, fac o paranteză aici. Dacă încalci o regulă de circulație, poți să spui la polițist că n-ai știut. O să spună, el zâmbește așa frumos, zâmbește și scrie etichetă. I'm sorry, but ignorance is not an excuse. Ok? Câteva obstacole ale închinării. Doamne, ajută-ne să dăm la o parte orice obstacol în calea închinării. Și haideți să trecem mai departe și să ne uităm la orientarea închinării. Americanii îmi spun obiectul închinării, dar eu nu pot să-L numesc pe Dumnezeu obiect. Ok? Am lăsat aici în limba engleză ca nu cumva să greșesc. Pe băieții mei nu i-am deranjat de data asta să verifice traducerea. Dar când vorbesc despre orientarea închinării, mă gândesc înspre cine ne închinăm. La cine ne închinăm? Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că vă veți închina Tatălui, spune Domnul Iisus Hristos. Ok? Închinarea aparține lui Dumnezeu. Amen? Ne închinăm lui Dumnezeu. Există aici o ironie în textul acesta în care femeia spune, auzi, dar ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov? Și Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl are nevoie de închinători. Pentru samariteni, tatăl era Iacov, părintele era Iacov. Și din nefericire, chiar și pentru unii creștini, câteodată părinții, ăia bisericești, sunt mai importanți decât Dumnezeu. I'm sorry, așa îi tratează. Să nu cumva să credeți că am ceva neapărat împotriva părinților bisericești. De multe ori am spus de la acest anvon că datorăm extraordinar de multe lucruri părinților bisericești. Care s-au luptat pentru adevăr. Dar unii din ei au spus și lucruri care ne-au depărtat puțin de adevărul Bibliei. Ceea ce este rău este însă că atunci când noi în loc să ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm oamenilor. Știți, poate că ați auzit ilustrația aceasta după ce tatăl și fiul au plecat de la biserică într-o duminică, seara ca aceasta. Copilul se ruga, tata s-a dus să roage cu copilul și a început să roage copilul și zice copilul, Doamne Dumnezeule, astăzi a fost foarte fain la church. A predicat fratele Crinșor. Nu? Glumesc eu. Zice, Așa aș fi vrut să fii și tu la biserică. Așa aș fi vrut să fii și tu la biserică, Doamne. Și uneori din gura copiilor se spun niște adevăruri. Pentru că dacă plecăm de la biserică și raportăm totul la cine a predicat, ce a predicat, cine a cântat, we miss the point. So, în ceea ce privește orientarea închinării, aș vrea să punctez aici câteva lucruri. În primul rând, nu este înspre mine, nu este înspre tine, ok? Nu mă închin mie însumi. Nu vin la închinare ca să mă simt bine. And by the way, cei care am crescut în background pentecostal, noi trebuie să simțim ceva. Că dacă nu simțim, n-a fost har, așa-i? I'm guilty as charged. N-a fost har dacă n-am simțit nimic, nu? Nu cânt cântecele care îmi plac mie. Nu cânt nici cântecele care plac păstorului. Și acum deja cei din worship team deja o să scrie sus, frate, îți aduci aminte, ai spus că... Că și eu am cântecele mele favorite. Și vreau să spun că nu toate cântecele îmi plac, care le cântă worship team. Dar mie trebuie să-mi placă. Ție trebuie să-ți placă. Pentru mine le cântați. Pentru tine le cânți. Le cântăm pentru Dumnezeu. Amen? Pentru Dumnezeu. Închinarea asta nu e pentru mine. It's God-centered. It should be God-centered, not man-centered, spune americanul, nu? Spunea cineva, many of our worship services across America have left theology and gone to meology. Ok? Meology. It's all about me. How do I feel? Cum mă simt eu? How can Agape Church cater to my needs? Whoa! Wait a minute. This is all about God. It's not about me. It's not about you. Amen? Nu sunt preferințele mele. Nu cât de bine m-am simțit la închinare. De fapt, vreau să vă spun ceva. Dați-mi voie să afirm ceva. Cred că mult mai primită este închinarea în care eu nu simt nimic și tu nu simți nimic. Pentru că atunci dai ceva. Chiar dacă n-ai simțit nimic. Și vreau să vă duc un pic înapoi în Genesa, capitolul 22, unde pentru prima dată apare cuvântul închinare, în care Avram își ia pe fiul lui Isaac și spune, și le spune slujitorul, noi mergem acolo să ne închinăm și apoi ne întoarcem înapoi. Avram mergea la închinare ducându-și fiul lui ca să-l omoare. Vreau să vă întreb ce a simțit Avram pe munte, urcând pe munte, știind că va trebui să-și omoare fiul. S-a simțit bine? Asta nu înseamnă că nu o să ne simțim bine la închinare. Dar nu măsura eficiența închinării în funcție de sentimentele tale și de sentimentele mele. Because it's not about me. It's about him. Amen? Nu spre mine. Al doilea lucru. Nu despre el. Nu despre ei. Scuzați-mă. Nu despre ei. It's not about them. Despre cei care sunt pe platformă. Ok? Un alt obicei greșit al bisericilor noastre este acela de a raporta închinarea noastră la cel care cântă, predică sau dă îndemnul. Oh! John Dobrea conduce astăzi închinarea. Am nagănă, n-o să mă închin. Vin la biserică. Dacă vin, vin la biserică. Dar n-o să cânt. For sure n-o să cânt. Oh, Naomi conduce. No way! Cum? O fată să ne conducă pe noi în închinare? Păi dar cine se crede ea? Ana, sora lui Moise? O, Sorin? Oh, no way! No way! It's not about them, nu-i despre ei. Frate pastor, ăla cântă în închinare? Păi eu nu vin la biserică, dacă îl mai văd pe ăsta pe scenă, nu mai vin la biserică. Really? Really? Dar tu lor li te închini? Tu mie mi te închini? Asta nu înseamnă că ei nu trebuie să aibă o viață sfântă. Asta nu înseamnă că ei trebuie să aibă o îmbrăcăminte care să nu atragă atenția. Ei știu lucrul acesta, că trebuie să fie cât mai transparenți pe scenă.
Dar noi nu lor ne închinăm, frați și surori? Eu nu o să las pe John Dobrea, John, I'm picking on you today, că tu ai condus. Eu nu o să las pe John Dobrea să interpună între închinarea mea înaintea lui Dumnezeu. I'm not gonna let him. He's not that important, I'm sorry. John, I need to give you a coffee. Nu las pe nimeni să se interpună în relația mea cu Dumnezeu. Că eu am venit la biserică să mă închin, nu să zic ce face ăla, ce face ăla, că dacă o cântat fals sau vals sau ce-o cântat el. Nu mă interesează, pentru că am venit aici să mă închin Domnului. N-am venit aici ca să mă înrăiesc și să mă fac mai rău și să mă duc mai rău când mă duc de acasă și numai să judec ce s-a întâmplat la biserică și ce-a fost cum am vrut eu și ce-a fost cum n-am vrut eu. I'm not gonna do that. Not gonna do that. Dar știți ce facem, frați și surori? Este trist că avem preferații noștri. Avem preferații noștri. Și fără să vrem, facem din cei care conduc închinarea niște rock stars. Fără să vrem. Am găsit o carte și trebuie să o citesc și o să le dau la toți worship leaders. Ok? Prima dată trebuie să o citesc eu. Zice, worship leaders, you are not rock stars. Ok? That's a good one, I mean, îmi place titlul, acum nu știu, să știți că nu se aplică la noi, ăștia nu au, așa de smeriți, toți sunt smeriți a noștri. Ok? Cu alte cuvinte, nu putem să venim la biserică și să judecăm închinarea după performanța de pe scenă. Și mai ales noi ăștia care am trecut de o vârstă, frați și surori. Ne cânta Lelea Marie în biserică și într-adevăr cânta din toată inima, da? Și acolo n-am avut mofturi, dar acum avem mofturi. Acum avem mofturi și avem de toate, avem tot ce ne trebuie și tot nu-i bine. Vă spun și vă mai repet încă o dată, noi nu ne închinăm oamenilor, nu ne închinăm păstorilor, predicatorilor, indiferent cine sunt. În primul rând, chiar dacă am face lucrul acesta, ar fi păcat. Și în al doilea rând, în momentul în care te închini unui om, listen to me, în momentul în care te închini unui om și îl idolatrizezi, ai încurcat-o. Pentru că sună o leiră, omul acela îți va demonstra că el este doar un om și va greși și căderea va fi mare. Nu înspre mine, nu despre ei și apoi nu pentru noi. Închinarea nu este pentru noi. Audiența noastră nu sunt persoanele din sanctuar. Audiența noastră, când noi ne închinăm, audiența celor care cântă sau celor care predică, nu sunt cei din sanctuar, ci cel din sala tronului. Amen? Asta e audiența noastră. Nu o facem pentru noi. Într-adevăr, vom cânta, ne vom ruga, vom face tot ce vom face în modul în care îl știm, dar nu este pentru noi. Într-adevăr, ne rugăm cum ne-am obișnuit, unii cu voce tare, unii mai încet, dar nu o facem pentru noi, o facem pentru Dumnezeu. Vom cânta cântecele care se potrivesc culturii noastre, e adevărat și o să vorbesc despre lucrul acesta, dar nu o facem pentru noi. Nu trebuie să ne concentrăm asupra nevoilor noastre, măcar că în închinare Dumnezeu are grijă ca să împlinească nevoile noastre cele mai adânci. Când dai, vei și primi. Aș vrea să am o ilustrație practică, mai ales pentru cei care suntem căsătoriți, ok? Asta nu înseamnă că trebuie să idolatrizăm nici pe soț, nici pe soție. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când m-am căsătorit, eram preocupat ca Ionela să mă împlinească nevoile mele. Eram foarte egoist. Și eu cred că 90% am dreptate, că noi bărbații, prin firea noastră, suntem niște oameni egoiști. Și că soțiile, femeile, sunt prin firea lor, prin modul lor de a fi, niște femei care nu sunt egoiste, care mai degrabă sunt altruiste. Ei, poate că și ea la fel a crezut, dar după 30 de ani de căsnicie sunt mult mai preocupat, acum am înțeles că eu trebuie să satisfac nevoile ei. Și momentul în care am realizat lucrul acesta și momentul în care eu mă dăruiesc ei, ea se va dărui mai mult mie și va exista această reciprocitate. Care, what's my point? În momentul în care dăruiești lui Dumnezeu, când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu automat, pentru că El este Dumnezeu, îți va satisface nevoile tale cele mai pregnante. Îți va aduce împlinirea cea mai mare. Dar atitudinea ta și atitudinea mea contează. Pentru că, vedeți dumneavoastră, scopul principal al închinării nu trebuie să fie ce anume primesc, ci ce anume dăruiesc eu Domnului. Orientarea închinării înspre Dumnezeu, nu înspre mine, nu înspre tine, nu pentru noi, nu despre ei. It's all about God. Amen? Haideți să mergem mai departe la oportunitatea închinării. Oportunitatea închinării. Dumnezeu ne dă oportunitate ca să ne închinăm. Și femeia aceasta realizează lucrul acesta. Uitați-vă, avem această oportunitate de a ne închina în orice loc. În orice loc. Domnul Iisus Hristos spune, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Locul este important, dar nu contează așa de mult. Ne închinăm oriunde, pentru că Dumnezeu nu este limitat doar la un loc. Dumnezeu nu stă închis în sanctuarul acesta. Dumnezeu nu stătea închis în templul său, cu toate că era casa lui. Vedeți, problema atât a iudeilor cât și a samaritenilor era următoarea, pentru că ei se închinau și credeau că închinarea are loc doar într-un anumit loc, la Ierusalim, la templu. Sau odată pe săptămână la sinagogă. Și lăsau pe Dumnezeu acolo și când mergeau acasă uitau. Ei, s-ar putea ca aceasta să fie și problema noastră. Ne închinăm la biserică, aici suntem cu mâinile pe sus, aici trebuie să impresionăm oamenii, trebuie să-i conducem pe oameni în închinare, nu? Și acasă să uităm de lucrul acesta. Închinarea este în orice loc. Aceasta este o oportunitate. Știți de ce este important acest loc? Nu l-o sfințe nimeni cu apă sfințită, să știți. Știți de ce este important? În primul rând, pentru faptul că aici ne închinăm împreună. Este corporate worship. De asta e important locul acesta. Pentru că venim aici și ne rugăm. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu stă numai în locul acesta. În orice loc. Al doilea lucru, în orice vreme. Dar vine ceasul și acum a și venit. Dar vine ceasul și acum a și venit. Ne închinăm Domnului în permanență. În Vechiul Testament, omul de rând se închina de 3 ori pe an. Mergea la templu. Nu? De 3 ori pe an, după ce am înțeles, frate Daniel, că era ok și o dată pe an. Nu? Aveau mai multe sărbători, dar de 3 ori pe an trebuia să meargă la templu. Ei, dar odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, totul se schimbă. În orice vreme, oricând, dimineața, la amiază, seara, la miez de noapte, tu ai, eu și cu tine avem acces în sala tronului lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus Hristos, Marele Preot, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, amen? Și avem trecere slobodă, Evrei 10:19, haideți să citim. Astfel deci, fraților, Evrei 10:19, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Avem intrare liberă. Any time. Dumnezeu este disponibil. He's available. Așteaptă. Și Apostolul Pavel ne spune în 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. În orice loc, în orice vreme și apoi oricine sau din orice neam. Spune Domnul Iisus Hristos, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Și Domnul Iisus Hristos spune clar, de la iudei vine mântuirea. Dar nu spune, dar voi samaritenii, voi n-aveți dreptul să vă închinați. Nu, nu, nu. Dar uitați ce spune. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Din orice neam, oricine, nu numai noi românii, știți, noi români avem mândria noastră, numai cum ne închinăm noi, Dumnezeu să aibă un loc special pentru noi acolo în rai, acolo unde să fim noi și acolo să avem fanfară, cor, orchestră, worship team, tot ce vrem noi și să lăudăm pe Domnul în limba română, nu? Nu. Haideți să citim din Apocalipsa 7:9.
Apocalipsa 7:9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, de palmieri în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Din orice neam, din orice seminție, nu contează culoarea pielii, nu contează limba care vorbești, nu contează dacă ești din Asia, nu contează dacă ești din America, nu contează dacă ești din Africa, nu contează. Din orice neam. Asta e oportunitatea închinării. Și Domnul Iisus Hristos a făcut posibil lucrul acesta. Vai, dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat oportunitatea să ne închinăm, zice, vai, ce-aș vrea să mă închin, dar nu pot. Și iată că Dumnezeu ne dă această oportunitate. Și întrebarea mea pentru tine și pentru mine este: folosesc eu această oportunitate? Folosesc eu această oportunitate? Și aș vrea, în ultimul rând, să ne uităm puțin la obligațiile închinării. Aș vrea să le punctez așa numai, pentru că sunt foarte adânci. Și cine se închină lui, trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Ca să te închini în duh și în adevăr este foarte dificil de interpretat și fiecare interpretează cum vrea el. Nu? În duh și în adevăr. Dar aș vrea să punctez câteva lucruri. Ca să te închini în duh și în adevăr, în primul rând, trebuie să ai parte de mântuirea Fiului. De mântuirea Fiului. Tu nu poți să te închini, sau asta nu este închinare, când tu nu ești mântuit. E adevărat, va fi la sfârșit, toată lumea se va pleca înaintea Lui, dar chiar dacă se vor pleca, unii vor fi în iad. Dar vă aduceți aminte ce spuneam când îl citam pe Ioan Calvin? Scopul suprem al ființei umane, a omului, este ca în veșnicie să facă parte din corul închinării. Ca să faci parte din corul închinării, tu trebuie să ai mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Femeia se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și când îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, zice: știu că are să vină Mesia, care îi se zice Hristos, când va veni El, era să ne spună toate lucrurile. Și Iisus a zis: eu, cel care vorbește cu tine, eu sunt acela. Femeie, tu ai nevoie de mântuire. Tu, dacă vrei să te închini, dacă vrei să te închini în duh și în adevăr, tu trebuie să accepți adevărul. Tu trebuie să mă accepți pe mine. Și aș vrea în această seară, aș vrea să fac un apel serios la oricine din locul acesta. Aș vrea să te întreb, în primul rând, dacă ești mântuit. Aș vrea să te întreb dacă ți-ai rezolvat problema vieții veșnice. Aș vrea să te întreb dacă ți-ai rezolvat problema păcatului. Aș vrea să te întreb cât ai de gând să mai aștepți până când te botezi, până când te întorci la Dumnezeu. Pentru că de aici pornește închinarea. Degeaba vii la biserică numai și tu, de fapt, trăiești o viață fără Dumnezeu. Tu ai nevoie de mântuirea Fiului. Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-au primit, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ai primit mântuirea Fiului, mântuirea care a fost realizată prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Asta e primul requirement, este prima obligație a închinării. Altfel degeaba vii noi și te închin. Îți furi singur căciula, I'm sorry, este o expresie noastră românească. Apoi ai nevoie să te închini în Duh și adevăr, ai nevoie de mijlocirea Duhului. De mijlocirea Duhului. În Duh și în adevăr. Și spune Domnul Iisus Hristos femeii: Dumnezeu este Duh. Și cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Aici este, de fapt, secretul închinării, frați și surori. Asta este secretul închinării. Asta avem noi creștini în plus față de oricare altă religie. Ei, când se închină dumnezeilor lor, urmează un ritual. Noi, când ne închinăm Dumnezeului nostru, noi trecem dincolo de ritual.
Pentru că intervine Duhul lui Dumnezeu. Închinarea nu este doar un ritual, este o relație. Și această relație este posibilă prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în inima mea, în ființa mea și în ființa ta. O conexie între noi și Dumnezeu. Duhul este cel care ne ajută în slăbiciunea noastră, spune Pavel în Romani 8:26, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Avem această conexie care face, de fapt, închinarea să fie o închinare adevărată. Și atunci, când ne închinăm, nu ne închinăm ca să ne vadă oamenii, ci ne închinăm ca să ne conectăm cu Dumnezeu. Nu pentru a ne afișa cât de spiritual suntem noi, ci pentru a adora pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu face lucrul acesta. În Duh. Și în adevăr, și în al treilea rând, o altă obligație închinării este mărturia cuvântului sau confirmarea cuvântului. Trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Închinarea noastră, frați și surori, trebuie să fie întotdeauna reglementată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să facem lucruri care sunt contrar Scripturilor. Nu putem să facem ce vrem noi la biserică, începem să stăm în cap, să avem fel și fel de lucruri care sunt contrar cuvântului lui Dumnezeu. Ce nu este în Biblie, nu putem să adăugăm noi în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru închinarea întotdeauna trebuie să fie reglementată de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne putem permite orice. Așadar, ca și încheiere, în Duh, când Domnul Iisus Hristos spune în Duh, se referă la inima închinătorului, închinarea să nu fie superficială, să nu fie de suprafață. Însă când spune în adevăr, se referă la intelectul închinătorului. Închinarea trebuie să fie reală, nu spectacol pentru a fi văzut de alții. Când Domnul Iisus Hristos spune în Duh, înseamnă o închinare bazată pe o experiență personală cu Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos spune în adevăr, spune că noi ne închinăm pe baza unei revelații obiective ale lui Dumnezeu, nu pe năluci. Nu pe ce ni se pare nouă, pe revelația obiectivă a lui Dumnezeu, pe ce găsim în Scriptură. Când Domnul Iisus Hristos spune, închinarea este în Duh și în adevăr, când spune în Duh, înseamnă că vom simți ceva când ne închinăm. Haleluia, nu? Vom simți ceva când ne închinăm. Dar spune și în adevăr, asta înseamnă că vom cunoaște ceva când ne închinăm. Nu numai simțim, trebuie să și cunoaștem ceva când ne închinăm. În Duh înseamnă că vom avea căldura Duhului la închinare. Amen? În adevăr înseamnă că vom avea lumina cuvântului în închinare. Amen? Amen, of course. Iată aceste două coordonate pe care trebuie să meargă închinarea noastră. În Duh înseamnă că închinarea nu trebuie să fie un ritual religios. În adevăr înseamnă că închinarea noastră nu trebuie să fie o speculație teologică, că vai ce ne pricepem la speculații teologice și ne și plac, nu-i așa? Am să invit grupul de închinare aici, ca să terminăm să încheiem cu un cântec de închinare, dar aș vrea, frați și surori, în această seară să ne gândim bine la modul în care ne închinăm și să ne gândim bine atunci când evaluăm închinarea, pentru că vai, vai ce ne pricepem noi ca să evaluăm închinarea. Și mergem acasă și spunem, seara asta nu m-am închinat, seara asta închinarea a fost, n-a fost ca altă dată, a fost altfel. Știi ce? Tu nu ai fost ca altă dată. Închinarea o facem pentru Dumnezeu, amen? Nu o facem pentru noi. Și dacă n-ai simțit nimic, gândește-te oare de ce n-ai simțit. Poate că sunt nesimțit și de aia n-am simțit nimic. Am zis eu să n-am zis de voi, ok? Am zis de mine, ok, dacă n-am simțit nimic. Pentru că, vedeți dumneavoastră, o închinare bazată numai pe sentimente este o închinare care nu este bazată pe Scriptură. Că sentimentele sunt up and down. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare.
Și Domnul Iisus Hristos a spus, închinătorii adevărați se vor închina în Duh și în adevăr. Și așa de mult îmi place că a spus că în Duh și în adevăr. Că dacă spunea închinătorii adevărați trebuie să închine numai cu gornele alea care le au, șofarurile alea care le au evrei, sau cu jertfe, sau numai cu mandoline, sau numai cu acordeone, sau numai cu... Atunci era bai cu noi. Dar Domnul Iisus Hristos așa de frumos a fost și a spus în Duh și în adevăr. Cu alte cuvinte, lasă pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima ta. Lasă adevărul lui Dumnezeu care să te călăuzească în fiecare zi. Nu-ți mai păsa de cei din jurul tău. Nu te mai uita la ei. Nu? Cum sunt? Ce fac? Nu. Nu-i lăsa pe ei sau pe mine ca să se interpună între tine și Dumnezeu. Nu, don't let that happen. Pentru închinarea pe care o dorește Dumnezeu nu trebuie să fie oprită de nimeni. O singură persoană poate să oprească și asta ești tu. Sunt eu. Pentru că depinde de relația mea, de conexia mea cu Dumnezeu. Mă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să cântăm împreună un cântec care să ne îndemne la închinare. Muzica așa are rostul ei și o să predic și despre rolul muzicii în închinare. Promit lucrul acesta. Dar haideți acum, haideți să ne lăsăm călăuziți de cuvintele acestui cântec și bazat pe ceea ce am învățat în această seară, haideți să-i dăm lui toată slava. Nu te mai uita în jurul tău, concentrează-te asupra Domnului și în închinare, adu-i lui slavă.